Naši milí rozhlasoví přátelé, tak se znovu scházíme nad tou zvláštní knihou, kterou se v těchto pořadech obíráme už celou řadu let, tedy nad Biblií. A pokud to nevíte, mohu vás ubezpečit, že jsou lidé, kteří se Biblií jako hlavním předmětem svého zájmu obírají bezmála celý svůj život. A stále mají co objevovat, stále v ní mají zdroj motivace a taky zdroj docela konkrétních doporučení nebo námětů pro svůj život, stále je činí bohatými a cílevědomými a tak to naplňuje jejich život konkrétním obsahem. Je naším přáním, aby se Bible, aby se Boží slovo dostalo do všech rodin a aby tam bylo nejenom jako kniha, která bude někde ležet, třeba na úctivém místě. Nicméně chceme, aby měla své místo ve smyslu autority, ve smyslu zájmu o její hluboký obsah. A to nejenom jako filozofický námět, ale jako něco, co může proměnit náš život. Někdy mám pocit, když otevřu Bibli, že to tam někdo přes noc přepsal. Jsou to texty, které jsem četl mnohokrát a přece tam vždycky znovu najdu něco nového. Ne, že by to někdo přepsal, ale že jsem si toho prostě nevšiml, i když jsem některé pasáže četl, co já vím, 50krát. Dneska přecházíme k další části Bible, jak se říká, k další biblické knize. Je před námi zvláštní novozákonní text, který se ovšem nebývalou měrou opírá o znalost všeho toho, co se odehrálo ve Starém zákoně. Obsahuje celou spoustu citátů a textů Starého zákona a je určen na prvním místě těm, kteří byli starozákonním způsobem vychováni a kteří svým pokrevním původem patřili k vyvolenému Božímu národu. Řeknu to už otevřeně, na několik týdnů máme před sebou epištolu Židům. Náš učitel a průvodce v těchto studijních pořadech, zesnulý americký kazatel dr. John Vernon McGee, k epištole Židům ve svých poznámkách uvádí, že ji z hlediska významu řadí k nesmírně důležitým, snad hned za epištolu Římanům, pokud je vůbec možné hovořit o tom, že některá část Bible je důležitější než jiná. Náš učitel, kterému při výkladu těchto knih dáme povětšině opět poněkud větší prostor, v rámci úvodu k této knize cituje několik jiných komentátorů či vykladačů, kteří ho předešli. Jeden z nich, jménem William Pettingill, ve své knize Do svatyně svatých říká, že od Adama po Mojžíše uplynulo asi 2500 let. Od Mojžíše po Malachiáše dalších asi 1100 roků, kdy proroci mluvili k lidem, když přinášeli aktuální Hospodinovo slovo. Pak nastalo období asi 400 let, kdy Bůh jakoby mlčel. Z té doby není v naší Biblii žádný záznam. A co potom? Po všech těch zvláštních prorockých zjeveních, která tu byla a která vždycky můžeme charakterizovat jako částečná, přichází okamžik, kdy Bůh posílá svého syna a v něm je už nikoli částečné zjevení dokonalé Boží vůle, nýbrž v něm je veškerá plnost božství. Jiný komentátor říká, že epištola Židům je jediná biblická kniha, kde je náš pán popsán ve své úloze nejvyššího kněze. Je to pohled na nejvyšší slávu Božího syna a současně syna člověka. Pak nám náš historik a znalec biblického dějinného pozadí těchto textů říká, že list Židům při takzvané kanonizaci písma svatého zpočátku nebyl přijat západní částí křesťanstva. Kanonizace znamenalo období nebo proces, kterým se rozhodovalo o tom, zda a která biblická kniha se stane biblickou knihou, který spis v tehdejších stoletích kolující mezi různými křesťany, který se dostane do toho svazku písem svatých. Byl to dlouhý a náročný proces a list Židům potřeboval delší čas. Důvod je jednoduchý. Tato část, tedy západní křesťanstvo, si totiž podle svého vlastního porozumění věci chtělo přivlastnit úlohu anebo místo Izraele v dějinách. Vůdcové těchto věřících si pro sebe přizpůsobili zaslíbení, která se ve starozákonních písmech vztahovala jednoznačně na Izrael, tak nějak je zduchovnili, tedy ta vysloveně tělesná či materiální zaslíbení, která byla dána Izraeli, nějak proměnili do duchovní oblasti, a tím je nasměrovali sami na sebe, přičemž vlastně odmítli uznat, že Bůh má se svým lidem, se svým národem ještě nějaké záměry. V tehdejší době se zdálo, to bylo období 2. a 3. století našeho letopočtu a také 4. ještě století, tehdy se zdálo, že Izrael jako stát, a proto také Izrael jako národ, přestal existovat. A to bylo těmto lidem potvrzením, že jejich výklad je správný. Izrael po zboření chrámu a rozprášení Židů po celém světě v roce 70 našeho letopočtu de facto přestal existovat jako celek, jako jednotný celek. Nedlouho poté, co vznikla církev, nastala tahle situace. A tak se mnohým zdálo naprosto logické, že církev nahradila Izraele v božím plánu a že převzala požehnání, která byla ve starém zákoně přinesena božímu lidu, starozákonním božímu lidu. Jak jsme si při čtení některých starozákonních textů ukázali, bylo pochopitelně nutné nějak vyklouznout z mnoha nepříjemných textů, které byly adresovány Izraeli, jakožto neblahá proroctví nebo dokonce formy prokletí. Mimo jiné právě proto jsou ty příliš těsné aplikace starozákonních textů na církev někdy poněkud vratké. Náš doktor teologie ještě vyslovuje naději, že nám list Židům pomůže k porozumění zásadní věci, že Žid je prostě Židem, a když se vírou a přijetím Pána Ježíše do svého srdce stane křesťanem, i nadále zůstává Židem ve smyslu své národnosti a všeho, co k té národnosti patří. Když se někdo stane Božím dítětem, to neznamená potlačení jeho osobnosti nebo jeho národnosti. Ale ten, kdo přijal Pána Ježíše, se stává součástí nového celku, celku věřících, kterým je církev Pána Ježíše Krista, bez ohledu na naše denominační přihrádky, aby bylo jasno. Dnes Pán Bůh zve k sobě všechny, Židy i ostatní národy, tedy pohany. Až se tento boží záměr naplní, pak si Bůh vezme svoji církev z této země, z tohoto světa, ve kterém teď žijeme, a znovu začne jednat zjevně viditelně se svým vyvoleným lidem, s Izraelem. Tehdy přijde čas, kdy se naplní všechna ta velkolepá zaslíbení, která už po mnoho staletí čekají na své naplnění. Prostřednictvím Izraele se pak dostanou mnohá požehnání taky všem ostatním národům světa. Tak si to totiž Pán Bůh od samého začátku, kdy si vyvolil svůj lid, přál. Přál si, aby jeho vyvolený lid byl ne smetánkou, na kterou nikdo nemůže, ale aby jeho vyvolený lid se stal předlohou, vzorem, výkladní skříní, aby na něm, na tomto svém lidu Pán Bůh mohl ukazovat, jaký je on sám. Aby tento lid se stal reprezentantem Hospodina na této zemi. Měl se stát vzorem, který by k Hospodinu přitahoval všechny ostatní národy, jak je to napsáno v Malachiášovi ve 3. kapitole, 18. verš. Hospodin na nich chtěl ukázat rozdíl. Tam se praví, potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. To byl boží záměr, ukázat na Izraeli, že je lepší Hospodinu sloužit, že je lepší s ním žít. Žel, že Izrael v téhle úloze poněkud zklamal. A kladu si docela otázku, jak v této úloze stojí novozákonní boží lid, tedy církev. je na nás a na našich životech vidět, že mít Ježíše jako zachránce a pána je lepší alternativa života? A nebo jsme spíš jen prostě divní? Já vím, pán Ježíš říkal, že pro některé lidi budeme divní, ale to divní může mít docela rozmanitou atmosféru. Můžeme být různým způsobem divní. Buď fakt divní, že nám prostě není rozumět a že s náma není rozumná řeč, jak to občas u některých křesťanů vídám, anebo divní v tom smyslu, že přitahujeme pozornost svým klidem, když ostatní jsou neklidní, svojí moudrostí, když si ostatní nevědí rady, nějakým duchovním vhledem, když ostatní nevědí, co by řekli nebo co by si měli myslet. A Pán Bůh nás skrze své slovo a skrze svého ducha chce takovými učinit, abychom byli jeho reprezentanty i v současné době. Když se hovoří o listu Židům, těžko lze pominout otázky spojené s autorstvím tohoto listu, této epištoly. Autorem je, jak věříme, jednoznačně Bůh, tedy Duch Svatý. Čili řeší se pouze otázka, kdo tu epištolu zapsal, kdo byl pisatelem, což není snad až tak kriticky závažné, i když i tato informace je někdy velice zajímavá. Náš McGee uvádí, že taky řada velkých lidí v historii křesťanství, nepřijala apoštola Pavla jako pisatele listu Židům. Mezi nimi jsou i jména jako John Calvin, Martin Luther a našli by se další. Na druhé straně, jak v minulosti, tak taky v současnosti, je celá řada významných křesťanských teologů, kteří Pavlovo autorství potvrzují a snaží se ho nějak dokázat. Náš McGee stál na straně těch, kdo zastávali názor, že Pavel tuto epištolu napsal, i když ve svém tvrzení nebyl příliš dogmatický. Vzhledem k tomu, že nejde až o tak mimořádně závažnou otázku. Pro obě tyto základní protichůdné pozice totiž existuje dost logických důvodů. McGee, pokud jde o samotný text epištoly, hovoří jak o vnějších, tak o vnitřních argumentech pro Pavlovo autorství. Některé z nich nám tu v úvodu předkládá. Tak například, že pisatel tohoto listu byl pro evangelium pronásledován, byl v poutech. Židům 10:34. List byl psán z Itálie. Židům 13:24. Autor má informace o Timoteovi a zamýšlí cestovat s ním, pokud to bude možné. Dále způsob myšlení a způsob vyjadřování je podle našeho znalce řečtiny docela pavlovský. Navíc podle interpretace našeho učitele apoštol Petr označuje za pisatele listu Židům právě Pavla, protože Petr psal týmž adresátům, tedy věřícím ze Židů, kteří byli rozptýleni, a přitom se odvolává na to, co jim už předtím napsal Pavel. Nutno ovšem říci, že tento argument není příliš silný, neboť listy mezi sbory kolovaly a v té době ve sborech byla často převaha věřících Židů, aspoň zpočátku. Tak třeba ve druhém listu Petrově, ve druhé kapitole verše 15 a 16 praví: A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa v nich jsou těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrocují, jako i ostatní písmo. K vlastní záhubě. Tolik citát z druhého listu Petrova. Navíc náš teolog připojuje poznámku, že apoštol Pavel, který byl mezi Židy široko daleko známý nejprve svou horlivostí proti křesťanům a potom také účinností své služby při zvěstování Pána Ježíše jako Mesiáše, měl dost důvodů k tomu, aby poněkud změnil svůj styl výkladu a také k tomu, aby přímo neuvedl své jméno, jak měl jindy z pravidla ve zvyku. Řekl bych, opusťme toto téma hovoru, v úvodu náš McGee nic dalšího neuvádí, pouze nás odkazuje na další výklad, kde k této otázce ještě bude tu a tam zmínka. Podstatné pro nás je důvěřovat, že ten samotný text, který máme k dispozici, nebo tedy ten původní text, byl Pánem Bohem inspirovaný, že tedy pochází od Boha, ať už ho zapisoval kdokoliv. Další otázkou, která patří poněkud do zázemí této naší nové epištoly, je takzvaná datace, čili zjištění nebo odhad, kdy byla epištola napsána. Nutno říci, že určení data by mohlo částečně přispět k řešení otázky autorství. Mnozí učenci soudí, že tato epištola byla psána někdy po roce 70 našeho letopočtu, kdy nastal vlastně konec oficiálního židovství, protože byl dobyt Jeruzalém a zcela zničen chrám. Někteří uvádějí rok 85, někteří 90 nebo dokonce 96 našeho letopočtu. Nicméně při čtení samotného textu epištoly se zdá přirozené, že chrám ještě mohl stát. Je tu řeč o chrámu docela normálním tónem, bez náznaku nějaké tragické devastace nebo nostalgické vzpomínky. Zničení chrámu bylo pro upřímné Židy určitě něčím tragickým. To by ovšem znamenalo, že epištola mohla být napsána před touto událostí, čili před rokem 70. A tohle je zase stanovisko, ke kterému se přiklání náš teolog. Pokud jde o samotný text, list Židům obsahuje celou řadu citátů ze Starého zákona. Vždyť je psán těm, kteří v zákoně byli vychováni a kteří v něm vlastně ještě žili nebo alespoň měli žít. List Židům ukazuje, že spasení v Kristu, přijaté člověkem skrze důvěru v Boží slovo, a pak následování Krista je něco víc než život pod hrozbou zákona. Ukazuje tak jakousi nadřazenost následování Krista životu pod zákonem nebo následování zákona. Tahle myšlenka je vyjádřena mnohokrát v různých kontextech pomocí srovnávacího slůvka, že něco je lepší. Je to slůvko, které se tu celkem objevuje 13krát. List Židům nám ukazuje, že Boží zákon je dobrý, ale milost zjevená v Pánu Ježíši Kristu je lepší. List Židům ukazuje nejen to, že je lepší, ale navíc 15krát používá různé vyjádření o dokonalosti. Židům je taky epištola, která své adresáty v mnohém vyzývá k činu. Rozkazovací způsob v první osobě množného čísla se to vyskytuje nejméně 13krát, tedy sloveso ve tvaru pojďme, udělejme a tak dále. Cílem celé epištoly, zdá se, je odhalení některých mimořádně důležitých stránek, kým je Ježíš. Chce nás vést k tomu, abychom poznali, že Ježíš je Kristus, že Ježíš je Mesiáš, že Ježíš je Pán, že On je ten Bohem poslaný. Vede nás k tomu, abychom poznali, kým je i pro nás. Tedy nejenom filozoficky, teologicky, ale vede nás i k osobnímu rozhodnutí. Epištola je výjimečná tím, že velmi zvláštním způsobem odhaluje naplnění mnoha starozákonních obrazů, které na Pána Ježíše ukazovaly. Občas to pro nás bude zkouška, do jaké míry známe Starý zákon. Nejednou se do těch starozákonních textů budeme muset podrobněji vracet, abychom si znovu potvrzovali, že opravdu je to On, Pán Ježíš Kristus, kdo naplnil Boží vůli beze zbytku. Co se týče rámcového členění textu, první rozsáhlá část, celých 10 kapitol, je zaměřena na učení, na doktríny, nauku. Prvních 10 kapitol odhaluje Krista jako lepšího než starozákonní způsob řešení stavu člověka před Bohem, tedy než starozákonní způsob, jak se zacházelo s hříchem. Závěrečná část, čili zbývající tři kapitoly, jsou pak praktické záležitosti, které ukazují, že Kristus dává lepší práva a řekněme si, že i lepší povinnosti před Bohem, nebo jak to vyjádřit, než starý zákon. Mimochodem, toto je Pavlův způsob, jak ho použil i v jiných epištolách. Nejprve doktrinální výklad, čili vyučování klíčových pravd, záležitosti učení, a potom praktická stránka toho výkladu, anebo života těch adresátů. Pro správnější porozumění textu mějme na paměti, že tahle epištola je původně nebo primárně adresována Židům či Hebrejům. Lidem, kteří stáli jakoby na rozhraní dvou věků, dvou historických období v dějinách božích činů s člověkem. Tito lidé vyrostli na pozadí starého zákona, byli vychováni jako příslušníci jediného vyvoleného národa mezi všemi ostatními národy. Pro ně platily jasné principy odpovídající zákonu a pak ještě řada dalších ustanovení, která si už poněkud lidsky přidali předchozí generace jejich otců. Teď ovšem v Kristu přichází zcela nové období. Oběti zvířat v chrámě pozbývají platnost před Bohem, protože jejich smysl byl naplněn, a tudíž vyprázdněn dokonalou obětí Božího syna, který obětoval sám sebe. Posléze ustávají oběti zvířat z docela praktických důvodů taky proto, že jeruzalémský chrám byl zbořen. To, co Bůh předtím od svého lidu vyžadoval, co svému lidu po celá staletí předkládal a připomínal jako možnou cestu přikrytí hříchu, to by se teď už samo stalo hříchem. Protože kdyby někdo obětoval oběti a myslel si, že tak se Bohu zalíbí, dal by tím najevo svoji nedůvěru Božímu slovu. Ukázal by tak odmítnutí dokonalé oběti, kterou přinesl osobně Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Dopis Hebrejům je adresován těm, kteří věřili v Pána Ježíše Krista, těm, kteří se postavili na pozice nové smlouvy, lepší smlouvy, jak jsme zvyklí říkat, na pozice nového zákona. Proto je to slovo aktuální taky pro nás Evropany, i když jsme etnicky a taky v mnoha jiných směrech docela vzdáleni židovství a všemu, co s ním tehdy dávno souviselo. Tato epištola je pro nás mimořádně aktuální taky právě proto, že nám v novém a velmi jasném světle ukazuje Pána Ježíše Krista jako Mesiáše. Představuje ho velmi dobře propracovaným způsobem na pozadí starého zákona, který tím nepozbyl svou platnost, ale který se tím naplnil. A tak nám ukázal novou a živou cestu, která je v Kristu samotném. K textu listu Židům se, přátelé, dostaneme při našem příštím společném setkání u rozhlasových přijímačů nebo u internetu, nebo pokud nás posloucháte dodatečně na CDčku. Pro tento okamžik se s vámi musíme rozloučit a činíme tak s přáním, aby se každé Boží slovo stalo v našich životech nejenom zvukem, nejenom zajímavou myšlenkou, ale mocným Božím působením, řekněme třeba povzbuzením na cestě za Pánem Ježíšem.